Romanotem, dive sutnoi programi i romani tai srbikani chip. Anglone programesko Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Pacivale ashandalen la cho dive. Andaro saikeribe avdive sosne emisijako ulava.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. I sadržaj emisije Svet Roma izdvajamo.
Roma šelberši papale siton inspiracija ano but artistipe, a majangle ano hramimo piltaribe taj muzika. Ani emisije romanotem ano avutno vakti sakova savato, ka emituina lilavni peja sekotora e hrami baske, Pinđarde Lilavnenge, Savenge Roma sine inspiracija. Od ova sito sajkeri Beamara Savatoska emisijako, savisiola Anav Lilavni paski radio antologija. A rata šuna dujto, kotor pustikako hrami be Araklo ano Saragosa, Savo ano Anglalipe dešinjate šelberši pasko, hramingja poljakijako, dromutno lilavno sijencijako dženo Jan Potoski.
Romi su vekovima unazad inspiracija u umetnosti, a pre svega u pisanoj reči, slikarstvu i muzici. U emisiji Svet Roma svake subote emitujemo književno delo ili odlomke raznih književnika kojima su Romi inspiracija. To je sadržaj naše emisije koja nosi naslov Književna radio antologija. Večeras slušamo nastavak iz dela Rukopis nađen u Saragosi, koji je početkom 19. veka napisao poljski putopisac, naučnik i pripovedač Jan Potocki.
Počivale ašundale načaveni amenca na anglunu programi Radio Beograd, haj ašunen romanote.
Poštovani slušalci, ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1 i slušajte nas.
Mi nismo cigane koje lete u nebo, ne stanujemo u domu za vešanje i nismo skupljači perja. Mi smo Romi, vaši sugrađani.
Roma, amare manuša.
Romanotem, dive sutnoj programi Piromani taj Srbikani čiv. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda. Jan Potocki, rukopis nađen u Saragosi, drugi deo. Probudila me je Rebeka. Otvorivši oči, ugledao sam lepu Izraeličanku kako sedi na mom krevetu i drži moju ruku u svojim. Hrabri Alfonso, rekla je, hteli ste juče da iznenadite dve ciganke, ali je rešetka koja stoji na putu do potoka bila zatvorena. Donosim vam ključ od nje. Ako se i danas pojave pred zamkom, molim vas da odete za njima čak i u njihov tabor. Uveravam vas da ćete usrećiti moga brata ako vam pođe za rukom da mu o njima dojavite nešto novo. Što se mene tiče, rekla je tužno, moram da se udaljim. Moja sudbina, moje čudno predodređenje to zahteva od mene. Ah, oče moj, zašto me nisi učinio sličnom ostalim smrtnicima? Osećam da sam sposobnija da više volim u stvarnosti nego pred ogledalom. Šta hoćete da kažete s tom ljubavlju pred ogledalom? Ništa, ništa, prekide me Rebeka, saznaćete to jednom sada, zbogom i doviđenja. Jevrejka se udalji, uzbuđena, a ja i nehotice pomislih da će joj biti veoma teško da sačuva vernost dvojici nebeskih blizanaca kojima je bila namenjena za suprugu, kako mi je rekao njen brat. Izašao sam na terasu. Cigani su već bili otišli daleko od zamka. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, ali nisam mogao dugo da je čitam. Bio sam rasejan, mislio sam o drugim stvarima. Najzad su nas pozvali za sto. Razgovor se, kao i obično, vodi o duhovima, priviđenjima i vampirima. Domaćin nam je pričao da su stari narodi o njima imali smušene pojmove i da su ih zvali empuze, larve ili lamije. Ali su stari kabalisti bili isto tako mudri kao i današnji, iako su bili poznati samo pod imenom filozofa. I to ime delili sa mnogim ljudima koji nisu imali pojma o hermetičkim naukama. Isposnik je pomenuo Simona Maga, ali je Useda smatrao da slavu najveštijeg kabaliste tog doba zaslužuje Apolonije iz Tijane, jer je imao nečuvenu vlast nad celim pandemonskim svetom. Govoreći to, otišao da potraži Filostrata, koga je 1608. godine izdao Morel. Pogledao je grčki tekst i bez ikakvog zamuckivanja počeo čitati na najčistijem španskom jeziku sledeće. Živeo je nekad u Korintu 25-godišnji likijac, duhoviti i naučiti Menip. U gradu se pričalo da je u njega zaljubljena nekad bogata i lepa tuđinka s kojom je bio slučajno se upoznao. Sreo ju je na putu za Kenhareju. Nepoznata mu se ljubko približila i rekla: "O Menipe, volim te već odavno. Ja sam Feničanka i stanujem na kraju najbližeg korinskog predgrađa. Ako mi učiniš ljubaznost i dođeš k meni, čućeš moju pesmu i napićeš se vina kako još nikad nisi pio. Ne treba da se bojiš nikakvog suparnika, uvek ću biti isto toliko verna koliko i tebe smatram poštenim." Iako po prirodi skroman, mladić nije umeo da se odupre tim slatkim rečima koje su dolazile iz koralnih usta i svom dušom je zavoleo novu Draganu. Kad je Apolonije prvi put ugledao Menipa, počeo ga je posmatrati kao vajar koji bi hteo da iskleše njegovo poprsje, a zatim bi mu rekao: "Lepi mladiću, miluješ zmiju koja te obavija izdajničkim zagrljajima." Meni pa začudiše te neobične reči, ali Apolonije trenutak kasnije dodade: "Volite žena koja ti ne može biti supruga, zar misliš da te doista voli?" "Bez sumnje," odgovori mladić, "siguran sam u njenu ljubav." "I oženit ćeš se njom," reče Apolonije. "Zašto da se ne oženim ženom koju tako dugo volim?"
Kada će biti svadba? Upitao on. Možda sutra, prekide ga mladić. Apolonio zapamti čas pira i kad se gosti sakupiše, uđe u odaju govoreći. Gde je lepa domaćica ove zgozbe? Tu je, blizu, govori meni, pjustade malo postiđen. Apolonije nastavi. Kome pripada ovo zlato, srebro i ukrasi u ovoj odaji, tebi ili tvoj ženi? Tvoj ženi, reče meni, ja nemam ništa osim mog filozofskog ogrtača. Tada se Apolonije obrati gostima. Jeste li ikad videli tantalove vrtove koji postoje, a ipak ne postoje? Videli smo ih u Homera, odgovoriš, jer sam sami nismo silazili u pakao. Tada im Apolonije reče. Sve što ovde vidite slično je tim vrtovima. Sve je to tamo varljivo, priviđenja, nestvarnost. I da bih vas uverio u istinitost svojih reči, reći ću vam da je ta žena jedna od empuza koje obično nazivaju larvama ili lamijama. Te veštice nisu toliko pohlepne na ljubav, zadovoljstva, koliko na ljudsko meso i čarima naslade privlače oni koje hoće da prožderu. Mogao bi nam reći nešto pametnije, prekida ga tobožnja Feničanka i zarumenevši se od ljutine poče grditi filozofe i nazivati ih ludacima. Tada Apolonije izgovori nekoliko reči, zlato i srebro, posuđe i ukrasi nestadoše. Isto tako za tren oka nestade i cela posluga. Tada se Empuza napravi kao da plače i poče moliti Apolonija da je prestane mučiti, ali se ovaj uopšte nije osvrtao na njene molbe i navaljivao je na nju sve žešće, tako da je najzad priznala da nije štedila nikakvih zadovoljstva na meni pa da bi ga docnije proždrala i da najviše voli da jede mladiće jer joj njihova krv popravlja zdravlje. Mislim, reče isposnik, da je ona pre htela da proždere meni povu dušu nego telo i da je ta empuza prosto bila demon požude. Međutim, ne shvatam kakve su to reči davale Apoloniju takvu moć, jer taj filozof nije bio hrišćanin i nije mogao upotrebljavati ono strašno oružje koje nam je crkva stavila u ruke. Osim toga, iako su drevni ljudi mogli u izvesnom smislu zavladati zlim duhovima pre Hristova rođenja, krst je, naredivši prorocima da ćute, toliko pre lišio moći sve idolopoklonike. Mislim, dakle, da je Apolonije ne samo da nije bio u stanju da istera i najmanjeg demona, nego da čak nije imao nikakve vlasti nad najmanjim duhom, jer se ta priviđenja pokazuju na zemlji s Božjom dozvolom i to uvek moleći se da se održi misa koja, kao što znate, u paganska vremena nije ni bila poznata. Usede je bio drugačijeg mišljenja, on je smatrao da su i pagane kao i hrišćane jednako opsedali zli duhovi, iako su razlozi mogli biti drugačiji, i da bi to dokazao, uzeo je knjigu sa Plinijevim pismima i počeo čitati sledeće. Beše u Atini prostrana i za život udobna kuća, ali na zlom glasu i napuštena. Često se u toj noćnoj tišini čulo u njoj udaranje gvožđa o gvožđe kad bi se pažljivije oslušnulo iz veket lanaca koji kao da je najpre dolazio iz daleka, a kasnije se sve više približavao. Ubrzo posle toga pojavila bi se avet, nešto kao mršav i pogrbljen starac, duge brade, na kostrešene kose i sa okovima na rukama i nogama kojima je zastrašujuće zveketao. To odvratno priviđenje je oduzimalo san žiteljima, a stalna nestanica izazivala je oboljenja koja su se tužno završavala. Jer i po danu, ako se ave tad nije pojavljivala, užasan prizor im je bio stalno pred očima i saterivao strah u kosti i najhrabrijima. Najzad je kuća bila napuštena i sasvim prepuštena avetinskoj pojavi. Ipak je vlasnik te kuće stavio objavu da želi da iznajmi ili proda tu nekorisnu zgradu u nadi da će lako prevariti se neki neznanac koji nije čuo za te strašne smetnje. U to vreme u Atinu stigao filozof Atendor. Ugledao je objavu, zapitao za cenu, Iznenadila ga je neobična jeftinoća i počeo da istražuje zašto je to tako. I kad su mu ispričali celu istoriju, umesto da odustane, on se brže bolje pogodio. Uselio se u kuću i uveče naredio da mu se donese postelja u sobu, slica, svetiljka i tablice za pisanje, a slugama je naredio da odu u najdalje kućno krilo. A onda je, plašeći se da ga razigrana mašta ne odnese predaleko i ne predstavi mu stvari koje uopšte ne postoje, pripremio duh, oči i ruke za pisanje. U početku noći, tako u celoj kući, tako i u tome delu, vladala je gluva tišina, ali Atendor ubrzo začu lupu gvožđa iz veketlanaca. No on ipak ne podiže oči, ne ostavi pero, smiri se i, da tako kažem, primora sebe da ne obraća pažnju na ono što ga okružuje. Međutim, buka je bila sve veća, rasla je. Već se približavala vratima i najzad se začula i u samoj sobi. Filozof podiže oči i ugleda tačno onaku avet kakvu su mu opisivali. Priviđenje je stajalo u vratima i dozivalo ga prstom. Atendor mu dade znak rukom da pričeka i nastavi dalje da piše, ali avet očevidno nestrpljiva stade iznad samih filozofovih ušiju zveketati lancima. Mudrac se okrenu i vide da duh ne prestaje da ga doziva, te ustade, uze svetiljku i pođe za njim. Priviđenje je išlo laganim koracima kao da je stenjalo pod teretom lanaca. Izašlo je u dvorište i iznenada tačno na njegovoj sredini propalo u zemlju. Ostavši sam, filozof obeleži to mesto lišćem i travom i sutradan ode činovnicima i zamoli ih da pretraže to mesto. Počeli su kopati i nađeše skelet okovan lancima. Grad odluči da ostatke pristojno sahrani i sutradan, pošto je pokojnik ukazano ova poslednja počast, mir se zauvek vrati u ovu kuću. Pročitavši ovu povest, kabalist dodade: duhovi su se, prečasni oče, pojavljivali od najdavnijih vremena. To nam dokazuje i događaj sa čarobnicom iz Endora, koja su kabalisti uvek mogli zapovedati. Ipak priznajem da su se u svetu duhova dogodile velike promene. Tako, na primjer, vampiri, ako tako smem da kažem, spadaju u nova otkrića. Među njima razlikujem dve vrste, naime mađarsku i poljsku. To su prosto leševi mrtvaca koji noću izlaze iz grobova da bi pili ljudsku krv, i španske ili nečiste duhove koje ulaze pravo u telo na koje naiđu, dajući mu svakojake oblike. Kabalista je očito hteo da skrene razgovor na stvari koje su se ticale mene, te sam ustao možda prenaglo i izašao na terasu. Nije prošlo ni dva sata kad primetih moje dve ciganke koje su izgleda žurile u zamak i iz ove udaljenosti potpuno ličile na Emiliju i Izabelu. Odmah sam odlučio da iskoristim ključ. Otišao sam u sobu, po šešir i špadu i trenutak kasnije već sam bio pokraj rešetke. Otvorivši je, video sam da moram još preći na drugu obalu potoka. Na sreću, u zidu sam našao pozabijane kuke koje kao da je neko namerno to postavio i po pomoću njih sam stigao do kamenitog ležišta.
Thank you. Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Jan Potocki, rukopis nađen u Saragosi, drugi deo. Skačući s jednog kamena na drugi, prešao sam na drugu stranu i tik pred sobom ugledao dve ciganke, koje ipak nisu bile moje rođake. Iako je celo njihovo držanje bilo drugačije, ipak ih je njihovo ponašanje razlikovalo od pomalo grubih i priprostih žena toga naroda. Gotovo da je izgledalo kao da su samo privremeno radi skrivenih ciljeva uzele na sebe tu ulogu. Odmah su htele da mi gataju. Jedna od njih me je uzela za ruku, dok je druga, praveći se da mi čita iz dlana, celu moju budućnost govorila na njima svojstvenom narečju. Ah, plemeniti gospodine, šta vidim na vašem dlanu? Strasnu ljubav, ali prema kome? Prema demonima. Lako možete zaključiti da nikada ne bih odgonetno da dirvanska mela na ciganskom jeziku znači strašna ljubav, ali su mi devojke objasnile te reči. Zatim su me, hvatajući me pod ruke, odvele u svoj tabor, gde su me predstavile jednom krepkom i živaknom starcu koga su nazvale ocem. Uputivši mi zloban pogled, starac reče: "Znate li, senjor viteže, da se nalazite usred gomile o kojoj po celoj zemlji kruže loše priče? Zar se ne plašite našeg društva?" "Reč plašite." Stavio sam ruku na svoju špadu, ali mi starac ljubazno pruži ruku i reče: "Oprostite, senjor viteže, nisam imao nameru da vas uvredim. Naprotiv, hteo sam da vam smolim da sa nama ljubazno provedete nekoliko dana. A ako vas put u planine može zanimati, obećavam vam da ću vam pokazati najlepše i najstrašnije predele doline koje očaravaju ljubkošću, pored provalija koje ispunjavaju užasom. Ako ste ljubitelj lova, moći ćete sa zadovoljstvom loviti i ukrotiti svoju sklonost prema lovu." Prihvatio sam ponudu. Utoliko radije što su mi kabalistine rasprave već počinjale bivati dosadne, a usamljenost njegovog zamka mi je iz dana u dan postajala sve nesnosnija. Tada me stari ciganin odvede u svoj šator govoreći: "Senjor viteže, ovaj će šator biti vaše obitavalište za sve vreme koje milostivo budete hteli da provedete kod nas. Sem toga, naredit ću da se pored njega podigne mali šatorčić u kome ću spavati ja lično, da bih na taj način bolje bdeo nad vašom bezbednošću." Na to sam mu odgovorio da, imajući čast da budem kapetan Valonske garde, u sopstvenoj špadi treba da tražim svoju bezbednost. Sara se nasmeši na to i reče: "Senjor viteže, muskete naših razbojnika isto tako dobro mogu da ubiju kapetana Valonske garde kao i svakog drugog, ali kad ta gospoda jednom budu upozorena, možete se mirno čak odvojiti od našeg društva. Pre toga bi bilo nerazumno i nepotrebno da se izlažete opasnosti." Starac je bio u pravu i ja se zastidek svog neumesnog junaštva. Večer smo proveli u obilasku tabora i razgovoru sa dvema cigankama, koje mi učiniše se najčudnijim, istovremeno najsrećnijim stvorenjima na svetu. Zatim su nam ispod jednog krošnjatog rogača, odmah pokraj vođenog šatora, poslužili večeru. Posedali smo na jelenske kože, umesto stolnjaka su nam prostrali bivolju kožu, uštavljenu kao najsavršeniji safijan. Jela su, a naročito divljač, bili izvrsna. Vođene kćeri su nam nalivale vino, ali ja sam više voleo da gasim žeć vodom, čija je bistri izbor izbio iz stene na dva koraka od nas. Vođa je ljubazno vodio razgovor, izgledalo je kao da zna za moje ranije doživljaje i nagoveštavao mi je nove. Nazad je došlo vreme za počinak. Prostrat mi je krevet u vođinom šatoru i pred ulazom je postavljena straža. Tačno u ponoć probudio me je nekakav šum. Osjetio sam kako se sa obe moje strane diže pokrivač i neko privija uz mene. Veliki Bože, rekao sam samom sebi, da li opet treba da se probudim između dvojice obešenih? Ipak nisam se zaustavio na toj misli. Očevidno da je cigansko gostoprimstvo zahtevalo takav prijem i ja sam odlučio da vojnik mojih godina treba da se pokorava ustaljenim običajima. Na kraju sam zaspao, duboko uveren da sam ovoga puta imao posla sa obešenim.
Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. West Coast to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place.
Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Thank you.
Audive sutno programi realizime Zorice Kubiček, Gordana Nešović, Branko Đurić, Taj Hiriša Beriša, ton majstori Vladimir Penđer, angluno redaktori Dragoljub Acković.
Ašunđen Romano Tem, programi piromanite i srbikaniči, anglune programesko, Radio Beogradesko.
Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.